Vī aicina būvu uzņēmējus pieteikties topošās rakstniecības un mūzikas muzeja Mājvietas Mārsteļu ielā 6 atjaunošanai. Vasvalsts nekustamie īpašumi šogad pavasarī plāno uzsākt rakstniecības un mūzikas muzeja RMM topošās ekspozīcijas Mājvietas vēsturiskā nama Mārsteļu ielā 6 atjaunošanu, pielāgojot namu muzeja ekspozīcijas vajadzībām, lai saglabātu kultūru vēsturiskās liecības. Atjaunošanas procesā nozīmīgi ir saglabāt nama autentiskumu, vienlaikus iedvešot ēkā mūsdienu elpu, informē Nīvaldes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs. Ēka Mārsteļu ielā 6 Rīgā kļūs par RMM pārstāvētajām abām radošajām nozarēm latviešu rakstniecībai un mūzikai veltītas ekspozīcijas mājvietu, kur saistošus stāstus un aizraujošas leģendas atradīs gan bērni, gan jaunieši, gan pieaugušie, gan profesionāļi, gan vienkārši garām gājēji un turisti. Plānots, ka 2022. Gada nogalē nams vērs durvis ar jaunu, unikālu ekspozīciju, kas stāstīs par rakstnieku un mūziķu personībām, liekot akcentu uz pašu radīšanas procesu. Nams Mārsteļu ielā 6 tāpat kā daudzas citas ēkas Vecrīgā, prasa gādīga saimnieka rūpes un vēsturiskās substances atjaunošanu un izcelšanu. Nī iecerē namu atdot muzejam vēsturiskās ēkas stāstam pievienos jaunu, izcilu kvalitāti. Pārbūves projekts ir komandas darbs, kurā vnīkā pasūtītājs intensīvi sadarbojas ar arhitektu un muzeju, kā arī interjeristiem un māksliniekiem, kas izstrādā muzeja ekspozīcijas projektu, per nogalē veikti nepieciešamie priekšdarbi, lai namu pielāgotu muzeja vajadzībām un jau tuvākajos mēnešos dotu uzdevumu būvniekiem sākt ēkas atjaunošanas darbus. Darbu gaitā muzejs iegūs mūsdienīgas telpas, kas pielāgotas ekspozīcijas vajadzībām un nama fasāde. Restauratoru darba rezultātā agūs sākotnējo spožumu un kļūs par vienu no Vecrīgas pērlēm, norāda R. Griškevičs. Muzeja ekspozīcija tiks izvietota 1400 metru divi plašās telpās. Ekspozīcijas saturs tapis ciešā RMM mākslas ekspertu sadarbībā ar rakstnieci Noru Ikstenu, mākslinieci Annu Heinrichsoni, radošo direktori Unu Rozenbaumu, mūziķi Sigvardu Kļavu. RMM direktore Iveta Ruskule uzsver, ka ekspozīcijas satura veidošanā ļoti nozīmīgi bijis sajust un izprast pašas ēkas gaisotni un dzīves stāstu. Nams Mārsteļu ielā 6 ir mājīga un pēc sajūtas silta ēka, tādēļ arī, domājot par muzeja ekspozīcijas vēstījumu, tajā tiek izcelti rakstniecības un mūzikas personību radīšanas stāsti kontekstā ar dzīves ikdienišķo pusi, kurā sava vieta šaubām, nevarēšanai, radošajiem rituāliem un iedvesmas gaidīšanai līdz rīta gaismai vai nakts tumsai. Ar to vēlamies atgalvot, ka radīšanas gens nav ekskluzīvs, tas ir katrā no mums. Un radīt spēju ikviens atklāja RMM direktore Iveta Ruskule. Unikālo vēsturiskās ēkas vērtības ir daudz, un tās visas tiks integrētas jaunajā funkcijā. Savukārt nevērtīgie uzslāņojumi un pēdējās desmitgadēs izbūvētās starpsienas tiks demontētas, tiks uzspodrinātas nama liektās kāpnes, koka paneļi, parkets un durvis un beniņi, kas ilgu laiku nav tikuši izmantoti, tiks atvērti apmeklētājiem kā pasākumu telpa ar atsegtām vēsturiskajām konstrukcijām. Pagrabā tiks eksponēta vēsturiskā ķieģeļu velve, pirmajā stāvā būs kafejnīca, tai piekļausies pagalma daļa ar atpūtas zonu. Savukārt ēkas pagalms būs lieliska vieta apmeklētāju atpūtai un sarunām. Pagalma sienā plānots atjaunot kādreizējo mākslinieces Helēnas Heinrichsonas gleznojumu, attīrot to no uzslāņojuma, nelielo saimniecības ēku pagalmā restaurēs, un tā saglabās noliktavas funkciju. Vienlaikus ēkai plānots pārbūvēt ēkas inženiersistēmas, kā arī ierīkot liftu, lai muzejs būtu pieejams personām ar kustību traucējumiem. Būvu uzņēmēji, kuriem ir interese par vēsturiskā nama atjaunošanu, aicināti pieteikties iepirkumam līdz 1. aprīlīm, saite uz iepirkumu www.gov.lv, kamēr ēkā tiek plānoti atjaunošanas darbi. Sabiedrībai ir iespēja noskatīties video stāstu par ēku Mārsteļu ielā 6 tā vēstures lappusēm, esošo situāciju un nākotnes vīziju. Nī šobrīd īsteno 118 infrastruktūras attīstības projektus apmēram 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību apmēram 450 nekustamajiem īpašumiem ar 1200 ēkām 1,1 miljonu kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10. 10 miljonu kvadrātmetru platībā, uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija, papildu informācija plašsaziņas līdzekļiem, Vasvalsts nekustamie īpašumi korporatīvās komunikācijas daļa e-pasts, komunikācija LV, tālr, 20 miljoni 235 301.